มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์แค่ต่างวัยแต่ไม่ได้มาจากต่างดาวสวัสดีครับพบกับผมประสานอิงคนันและมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์แค่ต่างวัยแต่ไม่ได้มาจากต่างดาว EP นี้เราเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วนะครับและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษมากๆเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งพิธีกรที่มีแฟนคลับตั้งแต่เจนลูกไปจนถึงเจนคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับและเป็นนักปั้นคอนเทนต์น้ำดีสำหรับเด็กและเยาวชนมานานกว่า30ปีต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับเพราะแทบทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนถือว่าเป็นรายการเด็กที่มีเรตติ้งผู้ชมสูงเป็นประวัติการณ์เลยก็ว่าได้ซึ่งเขาคนนี้ก็คือคุณซุปวิวัฒน์วงศ์ภัทรทิติหรือว่าพี่ซุปของเด็กๆนะครับวันนี้เราจะคุยกับพี่ซุปเรื่องการทำงานว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาทำรายการเด็กมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง30ปีแม้ว่ากราฟการทำงานนั้นจะมีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งลุ้นทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับเชื่อว่าบทสนทนาในวันนี้จะช่วยเสริมพลังชีวิตสำหรับคนที่มุ่งมั่นในการทำงานได้เป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณซุปนะครับที่มาในมนุษย์ต่างวัยทอล์กนะครับ
ยินดีครับ
อยากจะบอกว่าซุปเปอร์เทนนี่ดังมากแล้วผมก็ได้อานิสงส์จากความดังของซุปด้วยนะครับ
ยังไงครับ
เพราะว่าออกไปข้างนอกมีแต่คนถามผมว่านี่ใช่พี่ซุปอยู่ในเวิร์กพอยต์หรือเปล่านะครับ
ออกข้างนอกผมไม่ได้ใส่แว่นนะ
แล้วครับ
ใช่
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมแยกย้ายให้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาขึ้นภาพคู่ว่าจริงๆซุปรอนำผมไปสักสองสเต็ป
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
จริงๆต้องบอกว่าซุปเปอร์เทนกับซุปเปอร์วันฮันเดียดมีประสบความสำเร็จ
ขอบคุณครับ
มากมากเลยนะครับตอนนี้เวลาเราเข้าไปดูในยอดออนไลน์คนจะดูเยอะมากตอนนี้ถ้าเราพูดถึงความสำเร็จในเชิงของการอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์กับบนออนไลน์นี่เป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าตัวเลขที่สถานีส่งให้นะครับก็ในช่วงเวลาที่ออกอากาศทั้งซูเปอร์เทนในวันเสาร์แล้วก็ซูเปอร์เดดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งในแง่เรตติ้งของทุกช่องเทียบกัน
ใน20กว่าช่องที่เราเห็นกันเน
ี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นออนไลน์ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากได้รับการตอบรับที่ดีมากถ้ารวมยอดวิวรวมทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านวิว
4,000 ล้านวิว 4,000 ล้านวิวเยอะมากเน
า
ะ
ครับที่เราดีใจอ่ะผมว่าเราคล้ายกันคือว่าเราดีใจที่งานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเป็นงานที่เราภูมิใจเนี่ยได้มีคนดูแล้วเราเชื่อว่าคนดูจะได้รับบางสิ่งอย่างที่เราอยากบอกตรงนั้นเป็นอย่างที่ผมรู้สึกดีใจแล้วครับ
ในความรู้สึกของคนทำงานเนาะ
ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
แต่ก่อนที่ซุปจะเริ่มต้นทำนี่ซุปมีจินตนาการไหมว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับ
ถ้ามีใครบอกผมว่าสมมตินะผมคุณประสานเป็นหมอดูนะแล้วคุณประสานบอกผมเมื่อประมาณปี59ว่าผมจะมาทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะได้ผลลัพธ์อะไรประมาณนี้นะผมจะบอกว่าขี้โม้
บอกแกไม่แม่นแน่นอน
เดี๋ยวหมอเมาอะไรมานะผมยังคงจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้การทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กในประเทศของเราเนี่ยแล้วจะได้รับความนิยมประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากผมไม่เคยเชื่อว่ามันจะได้นะเพราะว่าผมก็ถูกหล่อหลอมมาว่าการทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กมันจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเสมอผมทำซุปเปอร์จิ๋วมาประมาณสัก26ปี
โอ้โห26ปี
26ปีก่อนที่จะมาเป็นซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนนะคือถามว่าตัวซุปเปอร์จิ๋วเองมีคนดูไหมมีนะครับก็จะเป็นรายการเด็กที่มีคนดูในติดผมว่าก็ท็อป3แหละท็อป3ในเด็กนะในเด็กก็คือว่าแต่ตัวเลขมันจะประมาณเนี้ยมันจะประมาณเนี้ย 0.2 0.1 0.3 จะประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยเพราะว่า
อย่าง 0.2 0.1 นี่ต้องให้คุณผู้ชมเทียบก็คือว่าหมายถึงถ้าสมมติเป็นละครเขาอาจจะ7 8ใช่มั้ยหรือว่าอย่างมากถ้ารายการบางรายการที่ได้รับความนิยมกลางๆก็สัก 2-3 แต่อันนี้คือ 0.1.2 นะ
คือคร่าวๆเนี่ยตัวเลขขั้น1เนี่ยจะประมาณ 700,000 คนเสร็จๆถ้าเกิด 0.1 ประมาณ 70,000 0.2 ก็ 140,000 0.3 ก็ประมาณ 200,000 นะจะเป็นลักษณะที่จะมีกลุ่มประมาณนั้นแต่ก็เป็นตัวเลขที่สูงนะถ้าเทียบเป็นกลุ่มเด็กเพราะว่าประชากรเด็กมีไม่เยอะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพียงแต่ความยากในการทำรายการเด็กก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความฝันมีความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์มีความเชื่อว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีประโยชน์เด็กคือทรัพยากรที่มีค่าของประเทศแล้วเราอยากทำคอนเทนต์หรือทำเรื่องราวที่ดีเพื่อพัฒนาให้เด็กๆ ก็เติบโต อย่างมีความหมายเนี่ยแต่พอไปถูกตัดสินเนี่ยทั้งในแง่ของธุรกิจหรือว่าทั้งในแง่ของการจะมีช่วงเวลาในการออกอากาศมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าในมุมมองของผู้สนับสนุนรายการก็จะต้องดูว่าถ้าเขาสนับสนุนรายการแล้วมันคุ้มค่าไหมกับการที่เข ขาใช้งบประมาณในการโฆษณาแล้วมีคนดูมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าซูเปอร์จิ๋วเองก็ได้รับการตอบรับในแง่ของโฆษณาพอสมควรก็อยู่ได
้ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตรายการใกล้ๆกันอย่างผมผลิตทำสมัยก่อนทำสารคดีเนาะอันนั้นก็หาเวลายากแล้วก็จะถูกสับเปลี่ยนไปต่างๆนะนี่ก็เป็นรายการเด็ก
ครับ
ซุปเจออะไรมาบ้างที่เรารู้สึกว่า
ก็นั่นแหละครับทุกครึ่งปีทุก1ปีผมก็จะคอยลุ้นครับถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของพี่ที่มาจากช่องเนี่ยผมก็จะแบบผมต้องคิดก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ดีหรอกมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะลุ้นทุกปีฮะแต่ที่ผ่านมาถามว่า20กว่าปีที่รอดมาได้เพราะอะไรเพราะก็เอาจริงๆเนี่ยมีพี่ๆหลายๆคนจำนวนมากที่เขามีความเชื่อเดียวกันนะครับว่าประเทศเราควรมีพื้นที่สำหรับเด็กเขาก็ช่วยประคับประคองดังนั้นเนี่ยถ้าในยุคแรกเนี่ยผมอยู่10โมงครึ่งอยู่10โมงอยู่8โมงอยู่7โมงครึ่งอยู่7โมงจนที่ผมกลัวที่สุดคือว่าผมเคยพูดขำๆอ่ะ
ครับ
ไม่มีทางหรอกที่จะเช้ากว่านี้ละไม่มีทาง
แล้วเขาต้องมีไหม
เกือบมีนะ
เ
กือบมีนะคือเกือบมีคือถ้าไม่ได้พี่ๆที่เขาเห็นความสำคัญของเด็กเนี่ยคงจะขึ้นไปแล้วเพราะว่าในแง่ของสถานีคือพอผู้หารระดับสูงมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มันก็จะเป็นจังหวะว่าท่านนั้นให้ความสำคัญกับเด็กมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเรามองเรตติ้งก็จบเลยเพราะเรตติ้งยังไงก็ได้ประมาณนี
้
แต่เอาจริงๆต่อให้เป็นคอนเทนต์อื่นแต่อยู่ช่วงเวลานั้นก็ได้ประมาณ
ก็ได้ประมาณอย่าง
นี้ก็ได้ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เยอะมากนะ
แล้วคำถามก็คือว่าในเมื่อทำมา20กว่าปีเนี่ยนะซึ่ง26ปีซึ่งนานพอสมควรอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงว่ามันจะถูกถอดหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าเวลาคนทำอะไรบางอย่างแล้วมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นตลอดเวลาบางคนเขารู้สึกว่าพอละหยุดละเปลี่ยนละทำไมอะไรทำให้ซุปยังยืนยันทำรายการเด็กมาได้นานขนาดนั้น
คือพอเราทำงานถึงจุดหนึ่งนะประมาณปีแรกๆเวลาที่ผมทำงานผมก็รู้สึกนี่คืองาน
ครับ
นี่คือคำว่าคืองานนี่คือเหมือนกับผมว่าก็คงจะเหมือนกันน้องๆหลายๆคนที่ทำงานก็นี่คืองานทำงานแล้วก็มีรายได้ต่อเดือนก็เป็นอาชีพที่ใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยแรกๆผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่พอผมทำไปเรื่อยๆสัก5ปี6ปี7ปีเนี่ยผมเริ่มรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าผมรักเด็กมากใช่ไหมผมก็บอกว่าผมคิดว่ามาตรฐานความรักที่ผมมีต่อเด็กก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่นผมก็รู้สึกด้วยซ้ำว่าเด็กๆบางคนก็ดูคือแบบพ่อแม่ตามใจไปไหมผมก
็น่าหยิกซะมากกว่าร
ู้สึกเหมือนทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกสิ่งเหล่านี้ซึมซับเข้ามาในชีวิตจนผมรู้สึกว่างานชิ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผ
ม
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราค้นพบว่างานคือความสุขงานคือส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมก็เลยมองข้ามทุกเรื่อง
งานตรงนี้มันไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราอย่างไรมันช่วยสร้างความสุข
มันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมคือผมมีความเชื่อว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าดังนั้นเนี่ยถ้าเรามามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่สำหรับเด็กมีไม่เยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะทำและผมมีความเชื่อคือว่าผมทำงานที่เป็นเวทีให้เด็กๆได้ค้นหาตัวเองผมเชื่อในการที่เปิดพื้นที่ให้เด็กคนหนึ่งได้สร้างพลังใจแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วประเทศได้ค้นหาตัวเองผมเชื่อแบบนั้นแล้วผมก็มีความสุขกับการทำตรงนี้ฮะดังนั้นถ้าถามว่าในแง่ตัวเลขผลตอบแทนไม่ดีเยอะมากทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าผมมองว่าถ้าอยู่ได
้
ถ้าพอไหวก็ไปต่อคือเรียกเป็นอย่างนี้นะครับปีนี้ขาดทุนปีหน้าทุ่มทุนอีกปีนึงกำไรมันก็ถัวแบบเนี้ย
ยี่สิบกว่าปีมันก็เป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ
นี่คือวางวนแต่ว่าผมก็มีทำงานอย่างอื่นด้วยผมก็มีทำธุรกิจอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยก็ประคองกันไปมาสลับกันไปมาก็รู้สึกโอเคเพราะผมชัดเจนผมคุยกับน้องๆว่าเราทำงานโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่ากำไรคือเป้าหมายสูงสุดนะไม่สนหาผลกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสส่วนนั้นมากก็แค่รู้สึกว่าการมีความสุขกับงานที่ตัวเองทำทุกวันเนี่ยมันคือการค้นพบแล้วล่ะ
แสดงตอนนั้นเวลาซุปทำงานซุปก็มองเห็นไอ้ตัวคุณค่าจากงานไม่ได้มองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญด้วยมากกว่าที่จะเอาเรื่องธุรกิจนำนะเพราะว่าคนทำสื่อคนทำโทรทัศน์ก็รู้อยู่ใช่ไหมทำสัก6เดือน
ใช่
มันเริ่มแบบเข้าเนื้อหรือเริ่มไม่เห็นอะไรมากมายเขาจะรู้สึกทำทำไมวะเหนื่อยเปล่าๆอะไร
ตอนผมทำเองแรกนะผมก็ตั้งใจคุยกับแฟนว่าเออเราทำดูนะถ้าเราแบบเรามีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งก้อนเงินก้อนนี้ไม่เยอะหรอกคือเราใช้วิธีเอามาขยำแล้วมันเลยดูเป็นก้อนเลยคือผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วผมคิดใจว่าถ้าหมดก้อนนี้เลิกนะ
คร
ับ ทำไม่ได้สักสามสี่เดือนแล้วหมดแล้วคือมันหมดแล้วคือมันไม่มีแล้วผมว่าต้องไปหามาเติมเพราะว่าคืออยากไปให้สุดแล้วผมก็ใช้วิธีอธิบายเรื่องนี้สองเรื่องนะคือหนึ่งคือ มันเป็นความเชื่อที่เข้มข้นมากของเราก ับอย่างที่สองคือว่าผมว่าผมโชคดีผมโชคดีด้วยองค์ประกอบของทีมงานด้วยองค์ประกอบของการได้รับการเรียนดูจากผู้ใหญ
่
ในช่องนะคือเขาก็ประคับประคองเรานะคือคอยดูแลว่าไหวไหมไม่ไหวต่างๆคือมันจะมีบางช่วงที่ช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยก็มีเรื่องการลดค่าเวลาตรงนั้นก็ช่วยเยอะแล้วก็ลูกค้าที่เขาเห็นว่าเราตั้งใจทำตรงนี้จริงๆเนี่ยลูกค้าหลายๆคนที่เขามีงบประมาณเขาก็สนับสนุนรายการก็ผมว่าตรงนี้เป็นจังหวะที่โชคดีแต่กระนั้นเนี่ยวังวนนี้มันวนอยู่26ปี
แล้วทนมาได้ยังไง
มันไม่ได้ทนนะคือถ้าเป็นคนอื่นคงทนเนี่ยคงใช้คำว่าทนแต่ผมก็มันคือชีวิตเนี่ยคือชีวิตอ่ะคือแบบว่าเราก็อยู่กับตรงนี้แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะกลับมาแต่เราก็รู้แล้วมันเป็นวงจรชีวิตเราอ่ะการที่เราเลือกทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมันยากจริงๆมันยากจริงแล้วว่าคำถามคือว่ามีใครบังคับคุณไห
ม
มีใครขอร้องคุณไห
ม
ไม่มีเราอาสาทำตรงนี้เองดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะลำบากยากหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มากดดันเราเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเลือกทำ
เราเลือกทำเอง
เราเลือกทำสิ่งนี้งั้นผมไม่ค่อยอดครวญนะเวลาผมไปดูเปรียบเทียบว่าทำไมเด็กที่อื่นเด็กที่ประเทศอื่นเขาได้รับโอกาสมากจังทำไมเขามีแหล่งเรียนรู้เยอะจังทำไมเขามีสื่อดีๆเยอะจังเนี่ยบางทีผมดูผมเคยดูเลยผมจำได้ผมดูสื่อจากต่างประเทศดูจบผมยกมือไหว้ทีวีเลยโอ้โหมันดีอย่างนี
้
เพื่อแล้วผมก็เจาะลึกเข้าไปผมก็ดูงบประมาณเป็นไปไม่ได้
มันเทียบกับเราไม่ได้เลย
ผมทำไม่ได้ผมไม่มีงบที่จะทำสิ่งนั้นได
้
คือมันใช้งบประมาณเยอะมากโปรดักชั่นขนาดนี้แบบโ
ห
นี่คุณใช้กล้องอะไรอ่ะ
ค
ือเราทำไม่ได้เราไปไม่ถึงแต่ว่าทำไมเขาถึงกล้าลงทุนกับเด็กเหตุผลนี้ไหมที่จึงทำให้ประเทศเขาพัฒนาหรือต้องคอยประเทศเราพัฒนาจึงจะมีงบไปลงทุนกับเด็กนี่ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าอะไรต้องเริ่มก่อน
แสดงว่าเมื่อกี้คำหนึ่งที่ซุปจะพูดอยู่ว่าผมมีความเชื่อนะแสดงว่าการทำงานเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องของปากท้องเรื่องของค่าตอบแทนอย่างเดียวบางทีมันต้องมีแบบความเชื่อบางอย่างกำกับไปอยู่ความเชื่อมันพวกนี้มันมีความจำเป็นยังไงกับการมีชีวิตอยู่ของซุป
มันคือ passionผมเรียกว่ามันคือ passion มันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราผมว่า passion มันคือพลังงาน passion มันคือพลังงานที่ทำให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้า
ครับ
สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันขับเคลื่อนตัวเราอยู่คือผมมีความเชื่อว่ามันต้องได้สิวะมันต้องได้สิ
อย่างน้อยเชื่อนานมากเลยนะเชื่อเป็น20กว่าปี
คือในระหว่างทางที่ทำแล้วมันมีความเหนื่อยยากลำบากนั้นก็จะเป็นในเชิงธุรกิจหรือว่าในเชิงที่ในมุมมองผู้ใหญ่เนี่ยรายการที่เราทำคอนเทนต์ที่เรานำเสนอเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ได้ดูไงเขาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญแต่สิ่งที่ผมได้รับอ่ะคือผมได้รับพลังงานจากเด็กจากครอบครัว
ครับ
ผมไปเจอเด็กเวลาผมไปงานแล้วเวลาผมเข้าโรงเรียนแล้วผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นเสียงหัวเราะผมเห็นแววตาพวกเนี้ยตีมูลค่าไม่ได้เลยนะตีมูลค่าไม่ได้เลยผมว่าตรงเนี้ยเยียวยาชีวิตผมมากคือมันคือเพื่อนๆผมหลายๆคนก็ยังบอกว่าทำงานเสาร์ที่นี้เราไปไหนดีเราไปทำบุญกันดีไหมเราไปไหว้พระเราไปทำอะไรกันแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมขาดตรงนั้นเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมได้พลังดีๆจาก
มันเติมเต็มพวกนี
้ผมได้แบบผมไม่ขาดเลยคือผมเนี่ยมีเคสนึงที่ผมแบบผมรู้สึกเปรียบเทียบมากเลยคือว่าช่วงที่สึนามิน้ำท่วมแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าภาคใต้จะไม่มีจัดที่ตรงนั้นนะที่พื้นที่จะไม่มีการจัดงานวันเด็กเพราะว่าเด็กอยู่ในภาวะตกใจดังนั้นเนี่ยวันเด็กปีนี้จะไม่มีผมก็บอกเฮ้ยมีได้ดิคือน้ำพรากความสุขไปจากเด็กแต่ว่าน้ำไม่ควรจะพรากวันเด็กไปจากเด็กหมดตัดสินใจไปเลยคุยกับพื้นที่แล้วผมก็ไปจัดงานแล้วผมก็ได้เห็นว่าเด็กบางคนแบบยังอยู่ในภาวะกังวลเด็กบางคนยังไม่เจอน้ำเลยนะเหมือนว่าผ่านมาเป็นอาทิตย์เขายังไม่กล้าสัมผัสน้ำเลยเขาตกใจแล้วผมก็เอาของไปแจกเอาขนของไปเลยนะเอาขนของไปแจกไปนั่งรอเตรียมงานเตรียมงานแล้ววันพรุ่งนี้จะมีงานผมเห็นรถแบบขนร่างของผู้ประสบภัยผ่านไปแบบโอ้โหมันเศร้ามากเลยนะที่บ้านบางม่วงแล้วก็วันรุ่งขึ้นจัดงานผมก็เห็นเด็กยิ้มผมก็เห็นเด็กดีใจที่เขาได้ของจากเราผมรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้สึกได้ว่าเราไม่คือยังมีเขาเป็นคนสำคัญที่เขาไม่ได้ถูกละเลยอะบ่ายวันนั้นผมต้องกลับมากรุงเทพเพราะว่าผมก็มีงานที่ผมต้องทำที่กรุงเทพในห้างสรรพสินค้าแล้วผมก็แจกของชิ้นเดียวกันเลยนะแต่ว่าเด็กที่กรุงเทพเขาไม่ยิ้มเท่ากันเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ผิดในบรรยากาศแอร์เย็นๆตรงนั้นแดดเปรี้ยงเลยนะกลางแจ้งแดดเปรี้ยงเลยนะเด็กแบบมีความสุขยิ้มมีความสุขดีใจแบบได้ของนะมันคืออาจจะเป็นความสุขที่เขาไม่ได้รับมานานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ขณะที่ในกรุงเทพในวันนั้นที่ผมสัมผัสเนี่ยคือว่าโอ้โหเขาสำลักความสุขมากอ่ะ เพราะวันนั้นทั้งวันเขาได้อะไรมาเยอะมากแล้วก็ได้จากตรงนี้อีกนึกออกไม่รู้ไปมากี่งานแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย
มันต่างกันเส้นเชิงเน
า
ะ
ต่างกันมากนะมันต่างกันมากที่มันต่างกันขนาดนี้แล้วจากนี้ไปเส้นทางเดินกว่าจะเติบโตกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะไปสู่อนาคตเมื่อถึงวันนั้นเขาห่างกันขนาดไหนเขาต่างกันขนาดไหนแล้วเราทำอะไรได้บ้างผมก็คิดว่าเราคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าเราก็ทำงานของเราที่เราคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์มีประโยชน์เพื่อพวกเขาทุกคนนี่คือสิ่งที่เราทำได้พอจะทำได
้แล้วในโมเมนต์ที่เราผ่านมาเรื่อยๆผมเข้าใจว่าคนทำรายการทีวีที่อยู่ท่ามกลางความไม่มั่นคงแล้วบางทีผู้บริหารก็เปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับโมเมนต์ความท้อนี่มันจะมาเป็นระยะซุปใช้วิธีการจัดการยังไงกับอารมณ์แบบนี้ครับ
อย่าใช้คำว่าท้อใช้คำว่าเสียวมันเสียวใจจิตมันจะตก
แวบตลอดใช่ไหมครับ
มันจิตมันจะแบบมันจะกังวลเนี่ยคือผมก็ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคือสิ่งเดียวที่เราทำได้คือว่าโอ้คุยกับทีมว่าทำงานของเราให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้สุดจนเรามั่นใจว่าถ้าประเทศนี้ยังต้องมีรายการเด็กอ
่
ะเขาต้องให้เราทำนั่นคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผม
แสดงว่ามันไอ้พวกความเชื่อมั่นการที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งโทษว่าใครจะเห็นว่าเราทำดีหรือเปล่านะพูดง่ายๆหรือใครจะเห็นสิ่งที่เราทำมีประโยชน์หรือเปล่าเราสู้หันกลับมาดูตัวเราเองดีกว่าใช่ไหมว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรให้มันดีที่สุดมากกว่า
ผมเลือกทำในปัจจัยที่ผมควบคุมได
้
คือผมทำงานที่คิดว่ามันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมทำตรงนั้นนะส่วนที่ว่าในเรื่องการได้รับการพิจารณาหรือไม่เป็นหน้าที่ของคนอื่นซึ่งเราถูกตัดสินเนี่ยในช่วงเวลานั้นเราถูกตัดสินซึ่งถ้ายังคงต้องมีพื้นที่สำหรับเด็กผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสได้ทำนะเพราะว่าผมใส่สุดมากนะผมคุณประสานเชื่อไหมยุคนั้นเนี่ยผมทำแบบผมบ้าพลังมากผมเข้าโรงเรียนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยน้องผมออกกอง28ครั้งนะ
เกือบทั้งเดือนเลยนะ
เกือบทั้งเดือนเพราะบางวันไป2โลเคชั่น3โลเคชั่นผมเคยจัดฟุตบอลเด็กนี่จัด128ทีมเนี่ย6เดือนเนี่ยน้องบางคนไม่ได้กลับบ้าน6เดือนนะ
เ
พื่อไปทำฟุตบอลเด็กคือสมัยที่ผมทำซูเปอร์จิ๋วเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเราอยากให้เด็กค้นหาตัวเองผ่านสิ่งที่เรานำเสนอศิลปะดนตรีกีฬาวิทยาศาสตร์การแสดงความสามารถทาเลนต์ต่างๆผมก็ทำช่วงที่หลากหลายแล้วก็ให้เด็กได้ดูว่าเขามองแล้วเขารู้สึกว่าอะไรที่เขาดูแล้วเขารู้สึกเป็นตัวเขา
อ
ย่างน้อยที่สุดเขามีความบันเทิงแหละแต่เขาดูแล้วเขาค้นพบตัวเองเจอไหมเงี้ยผมก็ทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วผมก็เลยนั่งนับกับน้องๆเล่นๆว่าเฮ้ยเราสบตาเด็กแบบมองตากันเนี่ยกี่คนเน
ี่
ยสามล้านคนสามล้านคนนี่เยอะมากนะคือแบบคือเยอะมากเพราะโรงเรียนนึงก็พันคนพันคนวันนึงผมไปสองโรงเรียนเนี่ยก็มี 2,000-3,000 คนแล้วทำแบบนี้อยู่ไม่รู้กี่ปีซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทำขนาดนี้น่าจะมีพื้นที่ของเรานะถ้าผู้ใหญ่เขายังเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งก็โชคดีที่ผ่านมาผมก็ไม่ถึงกับไม่มีพื้นที่นะเพราะว่าต้องบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสยาวนานถึงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะตัวเราเป็นลมพังหรอกก็เป็นเพราะว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจเขาเลือกให้เรามีโอกาสนั้นด้วยผมก็มุ่งมั่นโฟกัสทางกับสิ่งที่ผมทำโดยที่ผมไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าปีหน้ายังไงอีก2ปียังไงอีก3ปี
คือทำข้างหน้าให้มันดีที่สุด
ใช่ผมก็บอกกับน้องของผมว่าผู้เองไปเอาเทปเก่าๆมาดูเลยแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่รู้สึกว่าเทปเก่าดีกว่าเทปใหม่อันนี้เฟลเราเอาชนะตัวเราเองคือเราต้องมั่นใจว่างานที่เราทำมันดีกว่างานในอดีตไม่มีประโยชน์ที่เราจะลุกขึ้นมาบอกว่าเอ้ยงานผมดีนะ
ครับ
ผมตั้งใจทำนะคือคนอื่นก็ต้องรู้สึกถ้าคนอื่นไม่รู้สึกเนี่ยเราลำบากละดังนั้นเนี่ยผมก็มีความตั้งใจทำตรงนี้เพื่อจะต้องพรูฟทั้งตัวเราเองได้แล้วก็ให้คนที่ดูอยู่พรูฟเราได้ด้วยว่าเราพัฒนาขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมทำรายการแล้วมีคนสนับสนุนรายการเพราะว่าถ้ามองในภาพรวมในงานที่ผมทำลูกค้าเองก็ดูออกว่าเราตั้งใจทำแล้วงานที่เราทำเนี่ยโดนใจเด็ก
ครับ
โดนใจผู้ปกครองดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาผมบอกว่าในสมัยซุปเปอร์จิ๋วดั้งเดิมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการสนับสนุนรายการมากนะเว้นเสียแต่ว่าช่วงที่มันเศรษฐกิจแบบ
แย่มากๆ
แย่หนักๆหรือช่วงที่แบบเปลี่ยนผังอย่างรุนแรงนะ
ครับดูพลังเหลือเฟือมากเลย
นะไม่แต่ผมไม่เคยแบบไม่รู้ดิผมไม่ได้คิดอย่างที่คุณประสานถามเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่าทำไมวังวนมันวนไปวนมาผมไม่ได้คิดอันนั้นเลยนะผมไม่เคยคิดเลยนะ
แสดงมันซุปมีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในงานที่ทำมากเลยเนาะว่ามันมากน้อยยังใครเห็นไม่เห็นแต่ว่ามันมีประโยชน์สำหรับเด็กจำนวนหนึ่งแน่นอน
คือบางทีมันมีชุดความเชื่ออยู่อันนึงในใจตัวเรานะว่าไอ้งานที่เราทำอยู่ตรงนี้เนี่ยบางทีมันเป็นหน้าที่ ของการเกิดมาในครั้งนี้ของเราหรือเปล่าวะว่าเราต้องทำแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ
แล้วกว่าที่มันจะกลายมาเป็นแบบซุปเปอร์เทนที่เราเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยจะเรียกว่ามันเหมือนกับการเทหน้าตักไหมเหมือนแบบเราทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยไหม
ความยากที่สุดก็คือช่วงที่มีดิจิตอลทีวีคือความยากที่สุดเพราะว่าในสมัยที่เรายังมี5ช่อง4ช่อง6ช่องเนี่ยเวลาที่เราบอกว่ารายการเด็กยากเนี่ยก็จะยากเฉพาะรายการเด็กนะคือผลกระทบไม่เคยเกิดขึ้นกับสถานีแต่ว่าพอมีดิจิตอลทีวีเนี่ยมี20กว่าช่องสิ่งที่เราเห็นคือช่องเริ่มขาดทุนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนทีนี้เมื่อช่องขาดทุนเนี่ยเมื่อช่องจะไปจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมเข้าใจเลยนะผมเข้าใจเลยว่าไม่ใช่เวลามาร้องขอแล้วว่า
ช่วยเราหน่อยเถอะ
ใช่
เพราะเขาก็ลำบากเหมือนกัน
ผมรู้สึกว่าทำไงดีที่เราตัวเราเองจะสามารถทำให้งานที่เราทำมีตัวเลขที่เป็นที่ยอมรับได้ผมก็กลับมาคิดกับแฟนว่าสงสัยเราต้องลืมทั้งหมดที่เคยทำ
ทั้ง25 26ปีเนี่ยหรอ
ต้องลืมว่าเราเคยทำอะไรมาคือต้องลืมทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมก็มาดูว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาคือว่าพอเราทำรายการเด็กกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กก็มีเท่านี
้
มีตัวเลขที่ไม่เยอะถ้าเราทำรายการที่คนดูคือเด็กตัวเลขก็จะออกมาแบบนี้แหละดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าผมยังทำรายการที่มีเด็กเป็นคนขับเคลื่อนแต่ว่าผู้ชมสามารถชมได้ทุกวัยมีเด็กในนั้นมีพ่อแม่ในนั้นมีวัยรุ่นในนั้นมีผู้ใหญ่ในนั้นซึ่งรูปแบบรายการก็เลยกลายเป็นซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนก็ยังเป็นโครงสร้างการมีเด็กมานำเสนอเรื่องความสามารถเรื่องราวชีวิตแล้วก็เรื่องราวของความฝัน
แต่การที่เมื่อกี้ซุปพูดว่าเราจะต้องลืมทุกอย่างที่ทำและเพื่อที่จะไปแบบไปสร้างสิ่งใหม่โดยใช้พื้นฐานจากเดิมนี้มันยากไหมคนเรามันจะมาบอกว่าฉันว่ามันทางนี้ไม่ใช่แล้วถ้าเราจะทำให้มันรอดเราต้องเปลี่ยนใหม่นั่นหมายถึงว่า
จริงๆผมทำแบบเดิมได้นะจริงๆผมทำแบบเดิมก็ได้นะเพราะว่าช่องที่ผมอยู่ก็คือช่อง Workpoint เขาคือมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคุยกันค่อนข้างได
้
เพียงแต่ว่าผมก็แค่รู้สึกว่าผมวนอยู่ตรงนี้มา26ปีแล้วด้วยวิธีการเดิมแล้วผลลัพธ์มันไม่มีทางจะใหม
่
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดความคิดผมยังมีอยู่ในเรื่องอยากทำงานที่เกี่ยวกับเด็กแต่ผมทำยังไงให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสมากขึ้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนดังนั้นเนี่ยถามว่าการลืมทั้งหมดยากไหมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยพอผมบอกผมทำสิ่งนี้ปุ๊บอะสปอนเซอร์ไม่มาเลยนะสปอนเซอร์งงก็ทำอะไรอะ
ทำอะไรคือเขาจะรู้สึกว่านี่คุณกำลังจะเปลี่ยนจากที่คุณเคยทำ
ซึ่งเขาบอกว่าของเดิมมันโอเคแล้วนี่เขาก็สนับสนุนโอ้บางรายสนับสนุนมาชี20ปีนะ20ปีนะแล้วเขาก็ไม่มานะเพราะเขาไม่เชื่อว่าอันนี้ได้เขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ที่ทำอยู่ได้บอกว่าเขาบอกไม่ได้หรอกเขาบอกไม่น่าจะได้แล้วเขาก็บอกขอดูก่
อ
นขอดูก่อน
แม้ว่าขนาดว่าเขาอยู่กับเรามา20ปีแบบเชื่อมั่นในตัวเรานะพอเราเปลี่ยนนะ
สปอนเซอร์หายไป 70%
โอ้โห
70% สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันที่ทำซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนคือว่า1ต้นทุนสูงมาก
ใช่
ต้นทุนสูงแบบคิดไปไม่ถึงเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเรามีเท่าไหร่หน้าตักเรามีเท่าไหร่แล้วใส่ให้หมดคือตอนนั้นผมอยากเอาชนะกรอบบางอย่างของพื้นที่เด็กในประเทศนี
้
ว่าเป็นไปได้ไหมว่าผมทำรายการเกี่ยวกับเด็กแล้วมีคนมองเห็นผมก็ใส่เต็มเลยผมใส่เต็มใส่ฉากใส่แสงใส่กล้องโปรดักชันในระดับประเทศเขาใช้ใครผมใช้อันนั้นเขาใช้แสงแบบไหนผมตามไปใช้หมดคือผมแบบเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดแล้วก็จะสังเกตว่าต้นทุนทั้งหมดจะมาจากการค้นหาเด็กด้วยนะการค้นหาเด็กผมทำรายการผมเตรียมตัวอยู่ประมาณ2เดือนแรกอะผมหาเด็กถ้าย้อนกลับไปปีแรกตอนนั้นผมก็งมนะผมงมอยู่เอ้ยแล้วคุณจะต้องทำยังไงอะเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกต้องทำยังไงจนคือในที่สุดตอนนี้ผมรู้แล้วนะมันประกอบด้วยเรื่องราวของเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความสามารถแล้วก็เรื่องราวความฝันต้องมีสามองค์ประกอบ
คือเราพูดง่ายๆเราเห็นเราได้รับสูตรแค่เป็นสูตรเด็กของมันละ
ช่วงแรกเราหาสูตรตัวนี้อยู่พอสมควรแล้วก็งบประมาณเยอะกว่าเดิมเยอะมากประมาณสี่เท่านะสี่เท่าแบบสี่เท่าแล้วโฆษณามา
30% คือดูเหมือนว่าสมมติเราเคยทำกับข้าวอย่างเงี้ยทำมา20กว่าปีแล้วอ่ะแต่มาวันนึงเราบอกว่าไม่ละเราจะเปลี่ยนเราจะยอมทิ้งสูตรเดิมไปหาสูตรใหม่ทั้งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าจะกินของเราอีกเปล่าวะซุปไปรวบรวมความกล้าหรือซุปไปมองเห็นอะไร
คือมันน่าจะเป็นเพราะว่าภาวะที่เราถูกกดทับอยู่ผมมีความน้อยใจจริงผมมีความน้อยใจว่าเอ๊ะคือรายการผม ข้ารอบในต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะไปคุยกับคนที่เข้ารอบเหมือนกันก็จะไปหลอกถามเขาว่า
ค
ุยกันเอ้ยต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เขาก็จะบอกต้นทุนมาปุ๊บแล้วเราเขาก็ถามเราต้นทุนเท่าไหร่เราก็บอกต้นทุนเราไปเขาถามยูโรโนโนอันเนี้ย
หมายคุณถามว่าศูนย์หักหายไปตัวนึงหรือเปล่า
ไม่ไม่ไม่เนี่ยใช่แล้วใช่แล้วแล้วเขาก็จะพูดกับเพื่อนกันนะสงสัยน้ำมันประเทศไทยคงจะถูกตลกมากเลยคือเขาบอกว่าคือเขาก็ยังงงว่าต้นทุนนี้ทำได้ยังไงนะคือผมก็รู้สึกว่าที่ผมน้อยใจคือว่าผมรู้สึกว่าเด็กๆที่เขาเติบโตมากับคอนเทนต์ที่ทำมาเพื่อเขาอะเขาน่าจะมีโอกาสที่จะซึมซับอะไรดีๆหลายๆอย่างผมอยากเอาชนะจริงๆผมอยากเอาชนะไม่ได้ถามว่าเอาชนะใครด้วยนะเอาชนะไอ้บางอย่างที่มันเป็น
มันค้างคาในใจอะไรอย่างเง
ี้ยมันคาใจผมอยู่ว่าไม่ได้จริงๆเหรอคือถ้าเราคือแต่ผมรู้นะว่าเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอเจตนาดีต้องมาพร้อมกับวิธีการที่เหมาะสมวิธีการที่ใช่ด้วยดังนั้นเนี่ยพอผมหาสูตรแล้วผมหาวิธีการได้แล้วพอซูเปอร์เทนเนี่ยคือแม้กระทั่งตอนที่ทำนะคือเวลาเราอ่านเราจ่ายไปล่วงหน้าไงพอเห็นตัวเลขนี่ก็แบบว่าถ้าไม่ได้เนี่ยผมอยู่ได้นานแค่ไหนผมก็แต่ผมก็ไม่กังวลนะแปลกจังเลยผมก็ไม่กังวลนะผมคิดในใจว่าไม่เป็นไรผมต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างถ้าไม่ได้ผมก็จะกลับไปทำแบบเก่าแล้วก็คงขาดทุนทั้งปีอ่ะแต่ผมเคยขาดทุนมาแล้วไงไม่แปลกคือถ้าแค่ขาดทุนเอาผมไม่อยู่หรอกเพราะผมเคยขาดทุน
ค
ือดังนั้นผมไม่ได้ยี่หร่ากับไอ้เรื่องที่ว่าจะต้องกำไรหรือจะต้องมีรายได้อะไรต่างๆเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าผมพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่ผมอยากทำตรงนี้ให้ได้ไปอยากไปให้สุด
ดูเหมือนซุปนี่แบบถ้าเป็นคนคนหนึ่งนี่มันเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆนะถ้าเป็นหนังจีนเนี่ยหนังจีนที่บอกว่าวันหนึ่งฉันต้องได้ฉันต้องฝึกให้มันเป็นไปให้ได้ฉันต้องขึ้นไปเป็นจอมยุทธให้ได้คนแบบมันไม่ยอมยังไงแล้วมันก็ต้องเอานะ
ก็ไม่ใช่นะผมก็ไม่รู้สึกว่าเป็นจอมยุทธที่แบบว่าค้นพบตัวเองไม่เจอผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะผมแค่เป็นคนคนหนึ่งซึ่งอยากพิสูจน์บางอย่างว่ามันได้ไหมในพื้นที่ที่ผมอยู
่
ในประเทศที่ผมอยู่มันทำได้ไหมเท่านั้นเองนะคือเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าประเทศของเราเนี่ยมันมีความไม่พร้อมหลายด้านไม่ใช่แค่เรื่องเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรเรื่องการศึกษา
เต็มไปหมด
มันคือความไม่พร้อมที่มีอยู่เต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยกับเด็กอ่ะคือบางครั้งที่ถูกละเลยผมว่าก็อาจจะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เขาละเลยนะแต่ว่าเขามีอะไรบางอย่างอยู่เต็มมือเขาไม่สามารถจะกระจายไปได้ทั้งหมดเลยดังนั้นในเมื่อเราทำตรงนี้อยู่ผมก็ใส่สุดในสิ่งผมทำในสิ่งผมเชื่อแล้วผมก็ไปให้สุด
ถ้าไม่ใช่แค่ยอดเรตติ้งหรือยอดคนดูอะไรคือความรู้สึกตรงนั้น
คือมันความรู้สึกรวมทั้งหมดนะคือเบสเดิมของช่วงเวลานั้นเนี่ยเรตติ้งอยู่ประมาณ 0.7-0.8
ครับ
ผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมไปลงอ่ะสัก 0.8 อ่ะก็จะโอเคนะ
เพราะ 0.7 อย่างนั้นก็เสมอตัว
ช่องก็จะรู้สึกผิดหวังที่ให้โอกาสเราใช่ไหมเป้าหมายชีวิตผมนะก่อนตายผมอยากได้1สักรายการนะเพราะผมไม่เคยได้นะผมไม่เคยได้1นะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากอ่ะช่วงเวลา7โมงจะได้1นะเป็นไปได้ยากมากปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยได้ 1.5
โอ้
1.5 ซึ่งมันเหมือนผมบรรลุอะไรบางอย่างที่แบบที่เราแบบอยากได้มาโดยตลอด
คร
ับ ยอดวิวเนี่ยผมอยากได้ล้านวิวคือล้านวิวเนี่ยก็คิดในใจว่าถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วสัก2อาทิตย์ได้ล้านวิวก็กระชุ่มกระชวยนะ
ที่ผ่านมาเคยได้เท่าไหร
่โอ้โหเดือนหนึ่ง 200,000 ก็น้ำตาไหลแล้วนะคือยากอ่ะคือยากมากเพราะว่ายอดวิวก็เป็นเรื่องของความจริงยอดวิวคือการทำรีเสิร์ชนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขาชื่นชอบในสิ่งที่เราทำหรือเปล่า
ครับ
ตรงนั้นเป็นพลังใจเหมือนกันนะคือเป็นพลังใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนาที่จะนำเสนอสู่ผู้ชมได้รับการตอบ
แสดงว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเจอในตลอดสัก26ปีทำงาน
คือถ้าถามว่าที่ผ่านมาทำงานหนักเหนื่อยไหมทำนะคือคงจะเหมือนเชฟคนหนึ่งซึ่งปรุงด้วยวัตถุดิบแบบเนี้ยมีผักมีหมูแบบเนี้ยมาโดยตลอดแต่ปรุงด้วยวิธีเดิม
ๆ
วันนี้ผมยังใช้ผักกับหมูอยู
่
แต่ผมว่าผมเปลี่ยนวิธีการปรุงใหม่แล้วผมก็มีความเชื่อว่ารสชาติเนี้ยไม่ใช่แค่เด็กแต่ใครๆ
ก็แม่เด็กอะไรก็สามารถกินได
้ซึ่งความเชื่อนี้ได้รับการตอบรับคือมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคือวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนแรกที่ผมคิดแล้วว่าผมต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นได้แล้วพอเราไปดูตัวเลขนะครับปรากฏว่าตัวเลขเด็กในซูเปอร์จิ๋วแบบเดิมแบบใหม่เนี่ยเด็กโตขึ้น10เท่านะนั่นก็คือว่าเอาแค่เด็กก็โอเคแล้วอะแล้วนี่ได้ผู้ใหญ่เข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมีเหตุผลในการอธิบายว่าบางครั้งเนี่ยความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอมันต้องมากับวิธีการที่สอดคล้องกันด้วยถ้าเราหวังผลสำเร็จที่ใหญ่โตกว่าที่เราเคยทำได้นะแล้วสิ่งที่มากมายมหาศาลกว่านั้นนะครับผมรู้สึกดีใจว่าผมอาสาเป็นเวทีให้เด็กได้ขึ้นมายืนเพื่อให้คนได้เห็นแล้วเมื่อคนได้เห็นเนี่ยคนทั้งประเทศเขารู้สึกชื่นชมแล้วเขารู้สึกว่าประเทศนี้มีความหวัง พราะเขาเห็นว่าเด็กเหล่านี้คือความหวังของประเทศดังนั้นเนี่ยผมจึงคาดหวังว่าถ้ามันจะเกิดอะไรงอกงามมากขึ้นเนี่ยเผื่อว่าในอนาคตหรือว่าเผื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยจะได้มีบางส่วนมาดูแลตรงนี้ให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าวูบวาบในแต่สัปดาห์ที่ผมทำคือทำยังไงถึงจะมีเด็กคนนั้นคนนู้นคนนี้ที่มีความสามารถแบบนี้หรือเด็กที่มีความสามารถแบบนี้ทำอย่างไรให้เขาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผมคิดว่าเรื่องราวของซุปนี่จริงๆนอกจากเรื่องความเชื่อความมุ่งมั่นที่ทำงานกับเด็กนะผมว่าเรื่องที่เป็นพลังมากๆเลยก็คือเรื่องความเชื่อในการทำงานที่เรารักอย่างหนึ่งแล้วเชื่อว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์อะแล้ววันหนึ่งมันก็จะเกิดดอกผลขึ้นเนาะซึ่งวันนี้มันก็เป็นมันเห็นดอกผลนั่นจริงๆอนาคตซุปยังอยากทำอะไรอีก
ผมอยากถ้าเกิดเอาแบบขำๆเลยนะผมอยากให้ประเทศนี้มีสถาบัน X-Men
เป็นยังไง X-Men
คือผมเจอเด็กที่แบบว่าเฮ้ย4ขวบทำได้ขนาดนี
้
6ขวบทำได้ขนาดนี
้สร้างฮีโร่อะไร
คือแต่เด็กจำนวนหนึ่งอ่ะเขามีความสามารถแต่เขามีอุปสรรคด้านเศรษฐกิจคือเด็กบางคนที่ผมดูว่าโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหไม่เก่งขนาดนี้โตขึ้นอยากทำอะไรบอกม.3คงเลิกเรียนแล้วล่ะจะได้มาช่วยแม่ใช้หนี้ผมรู้สึกว่า
เสียดายพลังความสามารถ
วงจรอนาคตเขามันสั้นจังอ่ะคือเป็นไปได้ไหมที่จะมีหน่วยงานหนึ่ง
เหมือนแมวมองนะ
มาช่วยคัดสรรมาคัดสรรเด็กที่มีความสามารถแล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้มีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านการกีฬาแล้วดูแลอุ้มชูเขา
อ
ะแล้วให้เขาได้ไปถึงความฝันควบคู่กับความสามารถที่เขามีอยู่โดยที่ตัดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาออกไปอ่ะยังมีเด็กอีกเยอะเลยที่เขายังขาดโอกาสแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาเป็นเพชรคือตอนที่เราเด็กๆเราก็จะบอกว่าทรัพยากรที่มีค่าคือทองคำน้ำมันแต่ผมว่าเรามองข้ามเด็กไปเด็กอ่ะคือเราไม่ต้องขุดเราเจอแล้วแล้วเราทำยังไงที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าได
้
เพราะจริงๆเขาเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาขาดโอกาสเพราะที่สุดแล้วนี่คืออนาคตร่วมกันของพวกเรารู้สึกดีทุกครั้งที่ผมได้เจอเด็กๆผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมได้เห็นรอยยิ้มผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมเห็นแววตาเขาเวลาที่เด็กหันมาเจอสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขามีความสุขอ่ะผมอยากจะบอกว่าคนที่มีความสุขกว่าเด็กคือผมและทีมงานเพราะเราอ่ะออกแบบมาแล้วว่าเขาอยากได้อันนี
้
แล้วบางทีเราไม่ได้บอกเขาแล้วเราเตรียมที่จะให้เขาอ
่
ะแล้วพอเขารู้สึกว่าเขามีความสุขจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขกว่าเขาอีกดังนั้นเนี่ยผมว่าพวกนี้มันคือพลังชีวิตที่เติมให้เราในทุกๆครั้งที่เราทำงาน
ครับขอบคุณซุปนะครับ
แล้ว
ก็ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงผมยินดีมากๆเลยที่ได้เห็นซุปได้ทำสิ่งที่อยากทำ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ ขอบค
ุ
ณคร
ับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ติดตามมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์ได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์มนุษย์ต่างวัยรวมถึงทาง Joox ด้วยนะครับ